Γιάκουρα και
για σκηνή Γιάκουρα.
Καλησπέρα.
Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να ρωτήσουμε τώρα, θέτουμε το κοινότοπο ερώτημα. Αν μπορεί κάποιο να περιμένει κάτι από την συνάντηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν.
Αυτό θα το δούμε.
Ναι.
Θα το δούμε.
Ναι. Ποιες είναι οι εκδοχές, κύριε καθηγητά, ποιες εκδοχές έχετε στο μυαλό σας?
Να σας πω κάτι, ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί προφανώς όταν κάποιος πρωθυπουργός πηγαίνει να συναντήσει έναν πρόεδρο μιας χώρας με την οποία έχει κάποια ζητήματα, δηλαδή να υπάρχει μια επαφή, δεν είναι κακό εν πρώτης να υπάρχει μια επαφή, γιατί ξέρετε, οι κρίσεις δια της επαφής και του διαλόγου μπορούν κάποια στιγμή να λυθούν. Άρα ως κίνηση θα πρέπει να φαίνεται πάντοτε με θετικό μάτι. Τώρα, το τι μπορεί να περιμένει κάποιος θα το δούμε. Θα το δούμε. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συζητήσουν, πώς θα συζητήσουν. Εξάλλου δεν υπάρχει μόνο ένα θέμα το οποίο βρισκόμαστε σε κάποια, έτσι, αν θέλετε, ανησυχία με την Τουρκία. Υπάρχουν και το προσφυγικό, υπάρχουν και τα γενικότερα ζητήματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Θα δούμε.
Όλα αυτά, κύριε καθηγητά, εφάπτονται, δηλαδή θέλω να πω σχετίζονται, να το πω διαφορετικά, δηλαδή το προσφυγικό, οι διεκδικήσεις των Τούρκων, τα θέματα της ΑΟΣ και όλο αυτό συνθέτουν μια εικόνα, ή θεωρείτε ότι είναι εντελώς ξεχωριστά θέματα μεταξύ τους?
Θα έλεγα καλύτερα ότι δεν είναι αλληλοεξαρτώμενα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Αλλά απλώς ότι είναι μέσα σε μια γενικότερη μπασκέτα, είναι. Mm. Αλλά δεν αλληλοεξαρτώνται. Δηλαδή δεν μπορείς να εξαρτήσεις ποτέ το θέμα το προσφυγικό με το θέμα τώρα αυτό, το ακραίο ζήτημα το οποίο προκαλούν οι Τούρκοι με την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου πραγματικά αυτή την ενέργεια την οποία κάνει η Τουρκία είναι εξόχως αδιανόητη σε κάθε περίπτωση και σε κάθε λογικό, αν θέλετε, παρατηρητή της διεθνούς πολιτικής και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι η Τουρκία με έναν στόχο βασικά, για να εξουδετερώσει οποιαδήποτε διεκδίκηση έχει στην ίδια περιοχή που ευλόγως έχει διεκδίκηση η Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα νησιά δεν είναι ασήμαντες, αν θέλετε, δεν είναι ασήμαντοι σχηματισμοί, όπως λένε στις περιπτώσεις αυτές θαλάσσιες. Είναι μεγάλα νησιά. Έχουν δηλαδή μεγάλες ακτές, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος ίσως όχι τόσο, αλλά μπαίνει και αυτή στη λογική του τόξου. Η Κρήτη, μάλιστα, είναι ποτέ δυνατόν ποτέ κάποιος να αμφισβητήσει ότι η Κρήτη δεν έχει πλήρη επίρρεια? Άρα η Τουρκία αυτό το οποίο θέλει να κάνει, και εδώ είναι το μείζον ερώτημα στην παρούσα φάση, το οποίο μας αφορά άμεσα, δεν χρειάζονται ανησυχίες, χρειάζεται σωστή καλή προετοιμασία. Θέλουν προσεκτικά βήματα. Πρέπει να επιλεχθεί η καλύτερη λύση. Αλλά απλώς να έχουμε στα υπόψη ότι η Τουρκία έχει δύο σκέλη μεγάλων διεκδικήσεων. Το πρώτο σκέλος το λέει σταθερά από το 2012 περίπου, ότι όλη η περιοχή έξω από τις ακτές, τις δυτικές ακτές της Κύπρου μέχρι και τον 28ο Μεσημβρινό, εκεί δηλαδή που τέμνεται η Ρόδος στη μέση, ότι όλη αυτή η περιοχή ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τουρκίας όσον αφορά την εξόρυξη των υδρογοναθράκων. Με αυτό εξαφανίζει την επίρρεια του Καστελορίζου, εξαφανίζει την επίρρεια της Ρόδου, της νότιο-ανατολικής πλευράς της Ρόδου, κατά το ίμιση τουλάχιστον. Και βεβαίως λέει ότι εγώ θα οριοθετήσω με την Αίγυπτο, αλλά η πυρωτική ακτή με η πυρωτική ακτή. Όχι νησιά. Αυτή είναι η λογική της Τουρκίας. Έρχεται λοιπόν και κάνει μια επέκταση αυτών των μονομερών, αλλά θα έλεγα αυθαίρετων διεκδικήσεων, δυτικά του 28ου Μεσημβρινού, θέλοντας να εξουδετερώσει την επίρρεια όλων αυτών των νησιών που αποτελούν ένα τόξο, όπως σας είπα. Και αυτά τα νησιά, να λάβετε υπόψη, ότι αποτελούν σημεία βάσης, δηλαδή από εκεί που θα μετρηθεί η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Καταλαβαίνετε σε τι μεγάλο μπελά μπαίνουμε και σε τι μεγάλη, αν θέλετε, η υφαρπαγή δικαιωμάτων που έχει η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή, γιατί σας είπα, είναι μεγάλα νησιά. Δεν είναι ασήμαντότητες από θαλάσσιοι σχηματισμοί. Είναι μεγάλα νησιά. Οπότε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι η Ελλάδα, αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να διεκδικεί αυτό το οποίο ipso facto μπορεί να διεκδικεί ως δικαιώματα,
ναι.
Δηλαδή το να μπορεί να κάνει οριοθέτηση και να απολαύσει κάποια στιγμή και σε σταθερή βάση
τώρα,
την εξόρυξη των υδρογονοθράκων.
Αυτό που μας προβλημάτισε ή μάλλον τέθηκε και στο σημερινό κομμάτι των συζητήσεων που γίνεται για το θέμα ήταν και η αποστροφή του κυρίου Αποστολάκη, του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγού ΓΕΘΑ εδώ στον Real FM, ότι δηλώνει απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ. Ίσως για να προσεπήρεσουν τις άποψεις ότι η Ελλάδα είναι μόνη της όλη αυτή τη διαδικασία, ότι δεν περιμένει στήριξη από κάπου, γενικότερα για τις διεκδικήσεις των Τούρκων και για τη στάση τους.
Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ έχει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό θεώρημα. Δεν επιλύει προβλήματα μεταξύ των χωρών μελών, κρατάει ίσες αποστάσεις. Εγώ όμως πιστεύω ότι κανονικά, επειδή το ΝΑΤΟ είναι ένας τέτοιος οργανισμός, θα πρέπει να επιλύει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών για να δείξει ότι υπάρχει μια αραγής συμμαχία. Αν προς τα έξω, παραδείγματος χάρη, αν ακόμη είχαμε, ξέρετε, ψυχρό πόλεμο, τι εικόνα θα εμφανίζαμε, παραδείγματος χάρη, στο σύμφωνο Βαρσοβίας? Ότι είμαστε μια χώρα... Ένας συμμαχικός αμυντικός συνασπισμός οργανισμός, ο οποίος έχει δικά του προβλήματα στο εσωτερικό του, πόσο μάλλον να μπορούν να αντιμετωπίσουν μια αραγή Σοβιετική Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα έπαψε να υπάρχει Σοβιετική Ένωση θα πρέπει να φανούν όλα αυτά τα προβλήματα. Κανονικά θα πρέπει να έπαιζε το ρόλο του μεσολαβητή για αυτή την υπόθεση, κάνοντας κάποια κρούση προς την πλευρά της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Με αυτή τη λογική σας το λέω. Δεν είναι υποχρεωμένο το ΝΑΤΟ όμως να το κάνει, αλλά θα έπρεπε, για να δείξει ακριβώς ότι πρόκειται για μια συμμαχία η οποία είναι αραγής. Δεν αφήνει να δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ των μελών. Δηλαδή είναι σαν να έχει μια οικογένεια και κάποιος να χτυπιέται με ένα άλλο μέλος της οικογένειας και να λέμε «Α, τι ωραία, ευχάριστη οικογένεια που είμαστε». Δεν μπορούμε να το πούμε.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι. Πάντως, έτσι όπως το περιγράφετε, συνεπάγεται ότι αν ο Ερντογάν αποφασίσει να πάει ένα βήμα παρακάτω και να προκαλέσει με επιθετική κίνηση σε μια στρατιωτική εμπλοκή, μίντι, μάξι, θα δούμε τώρα, πάλι μόνοι μας θα είμαστε. Πάλι το ΝΑΤΟ θα πει, ξέρετε κάτι, εμείς παιδιά δεν μπορούμε να... Δεν μπορούμε.
Να δούμε πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν θα φτάσει μέχρι να ολοκληρώσει αυτή τη συμφωνία, εξάλλου το ανοίγει, δεν χρειάζεται να το πει κάποιος από παρατηρητής από την δική μας την πλευρά. Σκοπός μας είναι βεβαίως ότι πρώτον πρέπει να αποτρέψουμε να γίνει αυτή η συμφωνία με κάθε μέσο. Δεύτερον, να βάλουμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι την Αίγυπτο, η οποία έχει και αυτή θυγόμενα δικαιώματα σε περίπτωση που γίνει αυτή η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε ότι με μια τέτοια συμφωνία η Αίγυπτος θα χάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περιοχής υφαλοκρηπίδας. Άρα έχει και αυτή κάθε δικαίωμα να ενίσταται και κάθε δικαίωμα να μπορεί να εμπλακεί πολύ πιο ενεργά σε αυτή την λογική και σε αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει η οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Γιατί ακριβώς πρέπει να φανούν ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία είναι καθόλου ανόμιμη.
Έχει γίνει
με βάση όχι μόνο το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο δεν λέει ακριβώς πού και πώς γίνεται η οριοθέτηση. Απλώς αν λάβει κάποιος υπόψη τι λέει το Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο λέει ότι δεν μπορείς να προκαταλάβεις την άποψη ότι τα νησιά by default, όπως λέμε, εξορισμού, ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όχι. Όλα θα μετρηθούν. Όλα θα υπολογιστούν. Το τι θα πάρει το κάθε ένα νησί θα είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής των κριτηρίων που εγώ στο δικαστήριο έχω θέσει. Και είναι το νομολογιακό και εκτιμένο πάνω στο οποίο κάποιος έχει έναν μπούσουλα να ξέρει πώς οριοθετούνται.
Όλο αυτό είναι
προσωπικά ότι υπό η αδίποτε αρχή υπό οποιαδήποτε απόφαση, υπό οποιαδήποτε νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, δεν θα βρεθεί ποτέ Διεθνές Δικαστήριο, όσο και αν πιστεύεις τον κανόνα της ευθυδικίας, που να πει ότι η Κρήτη δεν έχει επίρρεια.
Ναι.
Η Ρόδος δεν έχει επίρρεια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Έχετε δίκιο. Βέβαια, περιγράφεται μια. Ναι, περιγράφεται απλώς μια κατάσταση η οποία είναι, δεν είναι. Είναι η πραγματική. Είναι τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε. Με συγχωρείτε. Αλλά είναι σε κανονικές συνθήκες. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έχουν μια μεγαλύτερη νομική εφαρμογή. Περισσότερο από τους πολιτικούς συσχετισμούς που βιώνουμε τώρα. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Το πώς κινείται κάθε πλευρά. Αυτό είναι, το βάζω μόνο ως έτσι αστερίσκο στην κουβέντα.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Απλώς αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε. Θα είδατε ότι η επιστολή κατατέθηκε 13 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Έγινε περίπου γνωστή 25 με 26 Νοεμβρίου. Και μόλις μέτρησε την αναταραχή την οποία προκάλεσε στην Αθήνα. Την επόμενη μέρα μας έφερε και τη δεύτερη αναταραχή, την υιοθέτηση του μνημονίου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γιατί ακριβώς να δείξει ότι εγώ αυτή την περιοχή θα την κάνω δική μου, mm-hmm. και ορίστε έρχομαι και δεσμεύω τη Λιβύη, ποια Λιβύη, τώρα μια κυβέρνηση η οποία έχει το 5%
έτσι,
του ΕΔΑΠ.
Έτσι.
Αλλά είναι αναγνωρισμένη. Δηλαδή,
μάλιστα.
υπό άλλες ομαλές κανονικές συνθήκες, δεν είναι πρόκειτο να υπάρξει μια mm-hmm. τέτοια συμφωνία mm-hmm. με την Τουρκία. Mm-hmm. Άρα εκμεταλλεύτηκε. Mm-hmm. Το να εκμεταλλευτεί μια τέτοια σαφρή κατάσταση για να δημιουργήσει ένα σαφρό καθεστώς. Δεν μπορεί να έχει ίχνος νομιμότητας, όμως πρέπει να αποτραπεί αυτή η συμφωνία.
Μάλιστα.
Γιατί αν αυτή η συμφωνία γίνει, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα ανατροπής της ή κατάργησης.
Κύριε Λιάκουρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερος διαφωτιστικός, όπως πάντα, γιατί πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι να ξέρω ότι έχω παρακολουθήσει μαθήματα του κύριου Λιάκουρα.
Μάλιστα.
Στο εργαστήρι δημοσιογραφίας.
Γιατί είσαι αφήσα να μπει μέσα.
Γιατί
είσαι αφήσα να μπει μέσα.
Είναι πολύ καλός δάσκαλος. Έμαθε πολλά πράγματα για το διεθνές δίκαιο. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλώς
μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.